Ne bucurăm pentru aceste momente în care putem să vestim Evanghelia Domnului, putem să avem părtășie cu Domnul și unii cu alții prin Duhul Sfânt, sigur. În măsura în care Domnul ne rânduiește vremea aceasta, putem să dezvoltăm lucrul acesta sau putem să-l blocăm. De pildă acasă, dacă ești, poți să te concentrezi la ceea ce se face în adunare și să participi. Dacă vrei, îți alegi doar să pornești aparatul care l-ai și eventual să trebăluiești prin casă sau între timp să mai citești ceva sau să te mergi la altceva. Și nimeni nu poate spune că tu n-ai fost la slujbă. Dar de fapt lucrurile acestea s-au întâmplat chiar și când era biserica plină. Veneau oamenii aici și unii dintre dumneavoastră veneați aici și când se cânta, nu cântai. Adu-ți aminte. Când se predica, tocmai atunci îți trebuia să citești o carte sau chiar Biblia, că parcă n-ai fi avut timp acasă să citești. Când era ceva, parcă chiar atunci trebuia să stai și erau și surori și frați, aduceți-vă aminte, dacă tot e vorba de aducere aminte. Și dacă ne aducem aminte, exact cum spune Apostolul Ioan în Apocalipsa unei biserici, prin Duhul, bineînțeles, zice, adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Deci dacă amintim anumite lucruri, le amintim, nu ca să jignim pe cineva, ci ca să ne corectăm, Doamne ajută. Și erau surori, erau frați care povesteau aproape tot programul. Biserica arhiplină, dar ei povesteau. Ia că și biserică poți să faci ce vrei. Nu te scoate nici Domnul afară, nici frații din conducere, nu te-au scos nici cei din administrație, cei care erau cu ordinea, mai câte unul, așa cu îndrăzneală, mai mergea, mai căuta să mai facă un pic de liniște uneori. Și atunci, numai ei știu ce priviri erau îndreptate asupra lor, nu? Dar era biserica plină. E acum e goală. Dar sunteți acasă. Ce faceți acasă? Tot așa, nu? Cu ce v-ați obișnuit? Oare? Și se amintea și la timpul de rugăciune că să ne rugăm și vin vremuri probabil sau să ne rugăm să vină vremuri din nou de libertate ca înainte. Dar ce să facem? Să trăim tot în firea pământească? Sau să ne pocăim mai mult? Începând cu mine. Doamne ajută-ne să ne pocăim mai mult. Dar dacă nu știm în vremea de azi cum ne este dată de Dumnezeu și rânduită de Dumnezeu să ne pocăim, mare semn de întrebare dacă vom ști mâine să ne pocăim. Aduceți-vă aminte cei care au trăit în România sub comunism. Și atunci eram îngrădiți în anumite forme. Și atunci nu puteai să faci și să vorbești și să te manifesti cum ai fi vrut. Și totuși, dacă ai vrut, cei care au fost credincioși atunci, că mulți v-ați întors după aceea la Domnul și slăviți să fie Domnul. Dar având un exemplu, în mijlocul nostru, pentru mulți care au trăit în vremea comunismului, ca pocăiți. Dacă ai vrut să slujești pe Domnul, l-ai putut. Că pe alocuri au mai fost amenințări, au mai fost poate chiar amenzi, au mai fost chiar suferințe. Unii care au fost probabil întăriți de Domnul special și au ieșit pe metereze, au fost chiar închiși pentru credință și au suferit mult, familiile lor, ei. Dar masa mare de pocăiți, care după 1960 au început să se pocăiască, fie la baptiști, fie la penticostali, fie la creștini după Evanghelie, în România cel puțin, au putut cât de cât, dacă și-au văzut de treabă, dacă au fost așa cum trebuie exemplu și în societate, în biserică, la fel, să-și ducă pocăință, au putut. Ei, și atunci au fost unii care le făceau pe amândouă, adică și cu lumea și cu Dumnezeu. Îmi amintesc de cenaclul Flaclăra. Păi când venea la Cluj, o grămadă de ai noștri. Era biserica uneori de tineri goală, nu? Păi mai era la cenaclu. Să nu credeți că doar acum și doar în perioada aceasta au fost situații de genul acesta, ci oamenii întotdeauna au avut de ales. Și dacă ne uităm la Timotei, el a avut de ales. Zice, în Faptele Apostolilor, în 16, în urmă Pavel s-a dus la Derbe și la Listra, primul verset, și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei femei iudeice, credincioase și al unei tată grec. Frații din Listra vorbeau și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, deci a reușit să-l ia cu el, să-l convingă, nu? La tăiat și împrejur. Păi Timotei putea să comenteze, putea să spună, Doamne, dar totuși, eu sunt ucenic bun, frații mă vorbesc de bine aici, unde mă iau și mă duc de aici? O fi Pavel, îl iubesc, e simpatic, dar uite, eu rămân aici. Pavel a vrut să-l ia cu el. A simțit el ceva mai special, a simțit el o chemare pentru omul acesta, că doar nu i-a putut lua pe toți din Listra și din Iconia. A făcut câțiva oameni în care a investit tot ce a avut el mai bun. Și unul dintre ei a fost și Timotei. Și Timotei parcă este cel mai special. Apoi a fost și Tit și apoi alții. Dar Timotei acesta, despre care astăzi putem vorbi, putem, cred că, să vorbim în felul acesta tocmai pentru că a acceptat planul lui Dumnezeu. Tu poți să rămâi ucenic, tu poți să fii la biserică, tu poți să-ți pornești aparatul, computerul, telefonul, ce vrei pe internet și să spui, da, am fost la slujbă. Poți, dar poți să fii paralel, să treci într-o lume paralelă, adică deodată, în același timp, să faci alte lucruri. Ba poate ai două computere, ai și programul de biserică sau ai două ferestre deschise, chiar dacă e același computer, nu? Da, tehnica de astăzi îți permite multe. Ai și programul de biserică, dar mai ai și un film acolo sau mai ai și altceva. Dar tu ești la slujbă. Fraților, surorilor, ce vreau să spun cu asta? Depinde de noi dacă vom ajunge la finalul la care Domnul ne cheamă. Domnul și-a făcut partea. Domnul și-a trimis oamenii. Ați auzit propovăduirea, ați auzit chemarea prin evangeliști, prin proroci, prin scripturi, prin tot ceea ce Dumnezeu a ajuns la inima ta, Dumnezeu te-a sensibilizat. Tu poți să rămâi într-o stare care nu neapărat îți va aduce cinste mai târziu, dar poți să te prelucrezi și poți să accepți planul lui Dumnezeu. De aceea, chiar dacă nu toți suntem la nivelul lui Timotei chemați, dar cred că toți suntem chemați să-L urmăm pe Domnul. Chiar dacă cei din Listra și Iconia nu toți au fost chemați de către Pavel, haideți cu mine, dar cei ce au rămas acolo au trebuit să fie creștini autentici, nu creștini duplicitari, nu creștini care să bârfească, nu creștini care să fie odată cu lumea și odată cu biserica. Când e Pavel acolo cu Pavel și când pleacă de acolo Pavel, iar suntem și cu iudeii și cu grecii, o apă și un pământ. Adică după stilul lor, după felul lor, după felul cum ei trăiesc. Deci dacă îți accepți chemarea de mântuită a lui Dumnezeu, oricine ai fi, că unii vă-ți putea spune, da, Timotei, special, sigur, de aici să și cer așa lucruri speciale. Fraților, aduceți-vă aminte ce a spus Domnul Iisus. Și ce a spus Domnul Iisus în contextul cu ucenicii, cu cei de la început, ne spune și nouă, zice, dacă voiește cineva, să vină după mine. Acum, că-i Timotei, că-ți frații din Iconia, din Listra, că-ți frații din Ierusalim, că-ți frații din Antiohia, dacă voiește cineva să vină după mine, ce să facă? Să se lepede de sine. Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Deci chemarea aceasta, a te zdrobi înaintea Domnului, a lăsa pe Hristos să inunde viața ta și El să ți-o conducă, aparține fiecăruia. Ei, de pe piedestalul acesta, de pe postamentul acesta, Domnul face apoi chemările Lui pentru anumite slujiri, cum l-a chemat și pe Timotei. Dar dacă nu te predai, dar dacă tu nu trăiești pocăința, dacă tu nu crești duhovnicește, de aceea noi putem predica din epistola aceasta lui Timotei, nu doar pentru un Timotei. Da, potrivește epistola aceasta să o ținem celor chemați în slujbă, celor care ajung predicatori, celor care ajung diaconi, celor care ajung prezbiteri, celor care ajung păstori. Sigur, și se predică. Și sunt seminarii speciale care se ocupă de edificarea și zidirea astfel de oameni. Dar tot la fel de bine potrivește întregii adunări. Exact cum Daniel, fratele Daniel predica înainte, ce a spus el. Potrivește la noi toți. Dacă vrem să fim cu Domnul. Și exact după cum este tema textului programat pentru astăzi, după rânduiala care este la nivel de Austria, s-a amintit deja cu Domnul în orice situație. Deci, în orice situație. Și nu numai Timotei, nu numai Pavel, Ci noi fiecare dintre noi. Ia cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. Nu spune, a, zice, eu nu sunt Timotei, eu nu trebuie să mă duc cu Pavel tot timpul, eu nu trebuie să conduc biserica din Efes, eu nu trebuie să ajung păstor, nici nu trebuie așa ceva. Dar Biblia nu e scrisă numai pentru cine trebuie să fie păstor sau predicator sau știu eu, mare cântăreț sau mare evanghelist. Biblia și mai ales Noul Testament arată calea înspre împărăția lui Dumnezeu. Cum să te prelucrezi, cum să ajungi la cruce, cum să lași pe Iisus Hristos să cucerească ființa ta. Și Pavel vine și spune Galatenilor, zice, am fost răstignit împreună cu Hristos. Și lepădarea de tine însuți, asta înseamnă să mori față de tine și să începi să trăiești față de Hristos. Și dacă trăim pentru Domnul, trăim, și dacă murim pentru Domnul, murim. Cine? Numai Timotei și Pavel, așa-i? Echipa aia de conducere. Nu, nu, toată biserica. De la mic până la mare. Omul acela neînsemnat, omul acela care stă acolo și-l ascultă și pe Timotei și pe Pavel. Omul acela care preia întreținerea lui Pavel în anumite situații. Sau omul acela sau oamenii aceia care preiau întreținerea lui Timotei în alte situații. Oamenii aceia toți să fie pregătiți și să fie gata să-L întâmpine pe Domnul. Adu-ți aminte, se spunea. Și încep de aici, mai departe. Adu-ți aminte, spunea Pavel lui Timotei. Adu-ți aminte de Iisus Hristos. Baza și temelia propovăduirii noastre, spunea Pavel lui Timotei, adu-ți aminte, Timotei, este Iisus Hristos. Dacă acesta dispare din viața ta, dacă acesta dispare din predicile tale, dacă acesta dispare din orizontul tău, să știi că ai pierdut tot. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți. Aici este un accent extraordinar. Sunt oameni de tot felul. Oameni care mor pentru cauze nobile, oameni care stau în închisoare pentru cauze extraordinare. Sunt oameni care au renunțat la multe favoruri, dar nu l-au urmat pe Domnul. Dar nu și-au pus viața în mâna lui Dumnezeu. Unii dintre ei chiar au devenit, în urma morții lor, întemeitori de religii, fără să-și dea ei seama. I-au urmat alții. Dar să știți, toți aceștia, oricât de mult au suferit, au murit și sunt morți. Nici nu mai pot răspunde, nici nu mai pot învăța, nici nu mai pot să se descopere, ei sunt morți. Dar adu-ți aminte, Timotei, Iisus acesta este altfel decât toți învățătorii. Iisus acesta este altfel decât toți revoluționarii sau decât toți acei care au răsturnat lumea cu susul în jos. Adu-ți aminte că acest Iisus a fost mort, dar astăzi este viu. Și dacă, Timotei, ai asta bine fixată în mintea ta, dacă asta o ai bine fixată în inima ta, vei găsi motive să mergi înainte. Altfel, privind la paginile de istorie care s-au scris în dreptul lui Pavel, nu se merită astfel de cale. Dacă nu ai viziunea clară că Iisus acesta pe care noi îl profundăm e viu și El te ascultă și El va avea împărăția Lui atunci când o va descoperi și El va domni și El va stăpâni. Dacă nu ai asta clară, fixată în mintea ta, oricine ai fi, oricât de religios vrei să fii, când e vorba de prigoană, de suferință, de pierderi, n-are sens. N-are sens. Zice, tu ai văzut prigonirile mele. Și tu ai văzut suferințele mele. Tu ai văzut, zice, toate greutățile prin care am trecut, zice. Și e și normal la un moment dat să mă și întreb. Eu ca om tânăr, care ar fi să-L urmez pe acest apostol acum, deja l-a apus, să zic, măi, se merită? Atâta suferință, atâta ocară, atâta batjocuri, atâta bătaie, atâta amenințare, măi, chiar se merită? Și cu alte cuvinte, Scriptura ne vine și în ajutor și ne spune, da, să știi, chiar se merită. Pentru că Iisus pe care noi îl propovăduim, Iisus pe care noi îl slujim, este viu. Și împărăția Lui va fi să vină în curând. Și spune aici Scriptura foarte clar un motiv, foarte clar, de a rămâne în picioare, de a rămâne statornic. Zice, atenție Timotei, eu rab totul pentru cei aleși, ca și ei să aibă parte de Hristos și de Evanghelie și de slava veșnică, și zice, adevărat este versetul 11, adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Deci Hristosul nostru este viu. Și nu numai că El este viu, garanția Scripturii este că și noi vom învia, garanția Scripturii este că și noi vom împărăți alături de El. Ei, când privești cu perspectiva aceasta, 30 de ani de suferință, 30 de ani să stai într-un cărucior, că aplicăm acum la zilele noastre, da? Percepțiile nevoilor care le avem noi, la situații prin care trecem, 30 de ani, 40 de ani, să fii ocărât, unde-i Dumnezeul tău, unde-i Dumnezeul tău, te tot rogi și nu te vindecă Dumnezeu. Te tot rogi și nu-ți rezolvă Dumnezeu problema. Ești tot sărac, ești tot amărât, ești tot plin de bube, ca și Lazar acela de odinioară din pilda Domnului Iisus. Ești animă noi. Da, da. Dacă mă uit la perspectiva de după deal, de după viața asta de 30 de ani, de 40 de ani de durere, de 80 de ani de necasă fie, mă uit și văd un soare care se ridică și soarele acesta este Hristos, care nu va mai apune niciodată. Va apare la un moment dat un cer nou, un pământ nou și zice că soarele nu va mai fi nevoie să fie încă o stea atât de puternică cum este acum în universul care noi îl cunoaștem, în galaxia în care noi suntem așezați de Dumnezeu, ci însăși Hristosul va fi soarele nostru, o lumină puternică, strălucitoare. Și El va cârmui și El va domni și tu vei fi acolo. Păi când vezi perspectiva asta, atunci chiar dacă ești un loc de picioare, merită să nu cârtești. Chiar că ești sărac, merită să nu cârtești. Chiar că ești bolnav, merită să nu cârtești. Chiar că te-au înșelat unii sau alții. Și unele femei și unii bărbați au lupte mari în ei înșiși. Cât să mai rabd? Mă duc la divorț. Așa spune Domnul? Nu, Domnul spune, taci și rabdă. Zice, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Abandonarea luptei este periculoasă. Abandonarea luptei este cu semn de întrebare care se ridică în dreptul celui care abandonează lupta și poate să fie numit dezertor, trădător. Atenție ce facem! Domnul ne cheamă și prin Timotei, prin această epistolă, îi vorbește lui, dar ne vorbește și nouă. Sau i-a vorbit lui Timotei, că el a apus de mult. Dar ne vorbește nouă. Timotei, oricare ai fi tu, ai viziunea aceasta, ai perspectiva aceasta. Poate ai vrut să abandonezi lupta, poate ai vrut să spui că mai bine, ce mai bine? Mai bine să cârtești, dar ce ți se rezolvă problema? Mai bine să nu mai deschizi program religios, să deschizi un program, știu eu, de divertisment aiurea. Dar crezi că inima ta este mai întărită? Crezi că vei avea mai multă pace, mai multă odihnă? Da, poate uiți 10 minute, o oră cât ține divertismentul acela, râzi, neputințele tale le uiți, dar după o oră, revii tot în patul tău de durere, revii tot în sărăcia ta, tot în singurătatea ta, dar știi cu ce mai revii? Cu o goliciune mai mare. Cu o deznădejde, cu o disperare, cu o descurajare, mult mai mare. Pentru că ceea ce poate să te ajute, de fapt, în mod real, în ziua necazului tău sau în anii tăi de necaz, este doar o relație cu Dumnezeu care poate umplea orice gol de orice formă. Golul sărăciei Dumnezeu ți-l poate umplea. Și poți să-L auzi pe Domnul. Sunt cărți scrise, sunt oameni de-ai noștri care fie acum, fie pe timpul vechi, n-aveau ce au mulți acum, dar l-aveau pe Domnul și în sărăcia lor mergeau până la gară 10-15 km pe jos. Mergeau până la biserică la fel, tot atâția kilometri pe jos. N-aveau nici măcar bicicletă. Dar aveau bucurie și nu se gândeau să fie gelos sau nervos pe aia care au mașină sau pe aia care au bicicletă. Nu, sigur că și-ar fi dorit. Dar nu gelos, nu invidios, nu răpciugos și gata să se lase de Domnul că Domnul le-a dat nici măcar o bicicletă. Am cunoscut frați slujitori care mergeau peste deal. Dimineața la o biserică să dea cina, să facă slujbă. După masa treci dealul dincolo, dar nu deal așa de 500 de metri. 4-5 kilometri, 10 kilometri. De multe ori nemâncați, de multe ori ei obosiți, dar cei la care el ajungea îl luau de odihnit. Trece slujbă. Seara pe la 10, du-te către casă, de multe ori nemâncați. De multe ori și mâncați. Dar chiar că ești mâncat. Chiar că frații te iau și te respectă și te ajută oarecum. Oboseala aceea, tot o duci. Greutatea aceea, tot o duci. Și oamenii aceștia, nu i-ai auzit cârtind, nu i-ai auzit comentând. De ce? Pentru că sărăcia nu este o bază a întristării sau a comentariilor împotriva lui Dumnezeu. Dacă l-ai pe Dumnezeu, chiar în sărăcie, tu l-auzi, îl slăvești și treci pe lângă. Au avut alții care au lucrat de multe ori aproape degeaba. Aproape degeaba. Și n-au avut unde să comenteze, n-au avut unde să gârtească și mulți dintre ei nu se gândeau la așa ceva. Doamne, atât ai dat binecuvântă cât ai dat. Și cântarea de laudă și mulțumirea din suflet nu le-a putut răpi nimeni. Am cunoscut persoane bolnave, eram copil. Mă mai lua mama, tata cu ei în vizite la bolnavi. Din biserica noastră, știu, erau vreo 3-4 cazuri și în zonă mai erau încă câteva cazuri grele. 10 ani, 15 ani de suferință, ba chiar mai mult. După ce am mai crescut mai mare, am început cu grupul de tineri să mergem, așa cum îi învățăm și pe cei tineri de astăzi. Vizitați, implicați-vă. Nu mi-amintesc, vă spun sincer, nu mi-amintesc un caz la care să fi fost și să-i fi văzut pe oamenii în culmea disperării, în culmea deznădejdii. Oameni care nu puteau veni la biserică, care nu aveau internet atunci, care se bucurau de orice cântare care cineva o cânta la ei când mergea. Se bucurau de orice îndemn dat din Scripturi. Dar oamenii aceia întotdeauna aveau cuvinte de mulțumire, întotdeauna aveau cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. Tu astăzi ai bani, tu astăzi ai mașină la care acum 30 de ani nu te gândeai că o să o ai. Tu astăzi ai casă la care acum 30 de ani doar visai și dacă vedeai un Neckerman atunci, gândeai, mă, ce faină-i și tu ai astăzi. Dar uite-te că ți-a dispărut bucuria, ai gânduri de sălbăticie în mintea și în inima ta, ai gânduri chiar de nebunie, de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, împotriva familiei. Gândește-te bine unde ești. Dumnezeu te cheamă astăzi să-ți aduci aminte de unde ai căzut și să te pocăiești împreună cu mine. Doamne, ajută-ne! Dar Timotei, nu uita, dacă îți fixezi bine aceste obiective, atunci vei rezista și la bătăi. Dacă îți fixezi bine acest obiectiv, că acest Iisus pe care noi îl profetăm e viu, nu-i poveste, nu-i doar să atingem anumiți oameni, să-i tragem de partea noastră, este o realitate, ești trecător oricum. Nu poți ținea timpul în loc. Nu poți nici măcar viața ta să o ții într-un anume loc, să spui, nu mai îmbătrânesc, să spui, nu mă mai veștejesc, nu ai cum. Oricât te-ai luptat de mult, Timotei, uită-te la Iisus. El a fost mort, dar este viu. El vine cu împărăția lui. Tu ești ca un bun ostaș al lui Hristos. Nu spune Pavel ca un bun ostaș al meu. Îi spune, da, copilul meu, pentru că s-au atașat foarte mult unul de celălalt și învățătura de azi, învățătura de mâine, învățătura de ani de zile împreună i-au unit atât de mult încât Pavel l-a putut numi copilul lui. Copilul lui de duh, de suflet. Dar zice, ca un bun ostaș al lui Hristos. Deci tu trebuie să te raportezi la Hristos. Hristos te-a chemat, Hristos ți-a iertat păcatele, Hristos te binecuvintează, Hristos te ajută, în Hristos credem și când vine moartea și în Hristos credem că vom și învia și vom fi ai Lui pentru totdeauna. Nu uita aspectul acesta, e foarte important pentru vremea care o trăiești. Și pentru vremea care o trăiești. Că dacă pierdem din obiectiv lucrarea care o face Hristos și care a făcut-o, pierdem totul, ne debusolăm. Ne prind cârtelile, ne prind comentariile, ne prind mulțumirile, ne prind toate lucrurile rele. Dar dacă l-ai pe Hristos și știi, Hristos m-a mântuit, eu sunt un ostaș al Lui și trebuie să fiu un bun ostaș. Un bun ostaș. Și aici apar trei tablouri. Apostolul Pavel, așa pe scurt, îi arată prin scriere, dar îi pune trei tablouri. Zice, auzi, tu ești un bun ostaș. Și începe atunci cu ostașul. Zice, auzi, fii atent, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții. dacă vrea să placă cel ce l-a scris la oaste. Și automat, lui Timotei, fiind obișnuiți cu tot felul de soldați în perioada aceea, îi apare tabloul ostășimii. Păi ăștia au un program riguros. Păi ăștia trebuie să dea socoteală. Păi ăștia trebuie să facă antrenament regulat. Ba mai mult, aceștia trebuie să știe că în orice moment, poate compania lui, sau garnizoana, sau, mă rog, plutonul lui să fie chemat să intre într-o luptă. Să aibă o misiune specială. Și el trebuie să fie gata. Și poate să-și riște viața. Mai ales atunci. Mureau soldații pe capete. Și totuși erau soldați atunci. Nu erau obișnuiți cu zeci de ani de pace cum este Europa sau a fost Europa zeci de ani. Aveau tot felul de răscoale, tot felul de confruntări, tot felul de cuceriri se făceau. Și se primea comanda. Batalionul cu tare, partea de răsărit. Mergeai și nu știai dacă te mai întorci. Tu trebuie să fii ca un bun ostaș, Timotei. Timotei când vede faza asta deja, își dă seama, măi, aici sunt chemat și eu. Să nu mă încurc cu treburile vieții, adică să nu mă leg de ele. Sigur că aici în funcție de chemarea care o avem. Dar Biblia nu interzice căsătoria. Biblia nu interzice să faci copii. Biblia nu interzice să ai un loc stabil și dacă poți să ai o casă în care să-l privești din când, să-l primești din când în când pe Pavel, cum spuneam la început, sau pe Timotei, care sunt misionari și ei n-au case. Nu toți suntem chemați să fim misionari, să fim plecați din loc în loc. Chiar și la început, când biserica a înțeles, motivați fiind de dragostea lui Hristos, să-și vândă ogoare și case, nu toți și le-au vândut. Casa lui Ion Marco a rămas acolo. Și oamenii se adunau la rugăciune și la părtășie. Și alte case și alte, zice, au fost pe la casele lor, zice, nu? Deci aveau anumite zone ale lor, anumite puncte care și le-au păstrat. Nu înseamnă că dacă ești pocăit, vinzi tot ce ai și pleci. Da, dacă ești un tânăr bogat, care te cheamă Domnul special pe linia aceasta, fă-o! Totul e să fii conștient că Domnul într-adevăr își cere lucrul acesta. Cui a zis la tânărul bogat, îți mai lipsește una, vinde tot ce ai, de la săraci, vino și urmează-mă. Ei, pentru el a fost o chemare extra. Dar și de ce oare? Pentru că tot Domnul dă răspunsul. S-a întors, omul a plecat foarte dezamăgit. Pentru că avea multe bogății și era legat de ele. Că atunci imediat urmează Domnul și spune cât de greu vor intra cei ce au bogății. Și apoi când ei se întreagă cei ce se încred în bogățiile lor și cei care, vai de mine, că parcă dacă le pierd astea, le pierd pe tot, toate. Nu, n-ai teamă. Pierzi confortul eventual, da. Pierzi puterea aceea de a scoate pieptul în față, da, da. Nu mai vii și parchezi aici cu ultimul tip, că nu mai ai. Vii cu capul plecat, probabil, și intri ca ceilalți, vii cu ubanul. Că banii tăi s-au dus, unde? În conturi sparte? Nu. În conturile veșniciei, le-ai dat la săraci. Dar sunt unii trecuți de Domnul și noi judecăm. Că falimentul este la ordinea zilei. Azi milionar și mâine poți să fii sărac. Și n-ai dat nici în contul veșniciei și nici nu mai ai cu ce să te lauzi. Dar Dumnezeu îngăduie uneori și vremuri de acestea pentru ca să ne pocăim, să ne trezim. Important este tu să înțelegi, Timotei, ostașul. Trebuie să fie gata, oricând să-și dea viața. Pentru asta înseamnă un tratament extra. Psihic să te întărești, fizic să te întărești și din toate punctele de vedere să fii, dacă se poate, cel din tâi ca să placi celui ce te-a înscris. Noi cum spunem? Așa spunem. Vreau să fiu plin de râvnă pentru Domnul ca, dacă poate, să fiu cel din tâi. Cel din tâi la adunare, cel din tâi la fapte bune, cel din tâi la mă sacrifica pentru lucrarea Domnului, cel din tâi la săraci, cel din tâi la evangelizare, cel din tâi la misiune, cel din tâi în toate lucrările Domnului. Sau? Mergem pe varianta cealaltă. A, păi m-aș bucura să închidă Domnul ușa după mine, să fiu ultimul intrat în rai. Ce înseamnă asta în imaginea noastră? Că să știți că în cer nu va fi așa criteriu cum noi îl punem. Noi vorbim în imagini omenești, că suntem oameni. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă de lăsare, asta înseamnă așa, știi, facem lucrurile de jumătate, facem lucrurile așa ca elevul acela care să treacă școala tot cu 4. La austrieci, la români tot cu 5. Trece așa. Bă, trecem și noi. Nu, nu. Pavel spune prin Tit, sau lui Tit, foarte clar și ne spune nouă. Dacă Hristosul și-a câștigat un popor care să fie al lui și l-a câștigat și l-a spălat cu sângele său pentru ca să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Pentru fapte bune. Plin de râvnă. Adică asta înseamnă, Dumnezeu, să tai năvală. Dacă se poate, tu să fii cel din tâi. Timotei, nu uita. Ai imaginea ostașului. Merită pentru acest Iisus care este viu să te dăruiești cu totul și să fii oricând gata să pui totul jos pentru El. Aici nu e vorba de ambiție. Aici nu e vorba să faci ce vrei tu, că ești soldat. S-au mai întâmplat în istorie anumite lucruri de genul acesta. Că au ieșit la momentul acela de pauză și au început pe afară să facă prostii. Și dacă a venit o patrulă și i-a văzut, apoi au fost încarcerați și au avut probleme mari. Ai grijă cu autoritatea care ți se dă. Cu puterea care o ai, tu rămâi doar în slujba lui Hristos. Domnul să ne ajute. Un alt tablou. Zice, cine luptă la jocuri, nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Acum ei aveau jocurile de atunci, care unele au specific până în zilele noastre în anumite lucruri care se aseamănă, altele sunt la noi cu totul noi. Dar oricum ar fi. Fie dacă ei la nivel olimpic, mondial, fie dacă ei la nivel de lot, de țară, de zonă, există pentru oricine care are anumite jocuri, anumite sporturi care le face, neapărat trebuie să țină anumite rânduieli. Dacă nu-i cu rânduiala, poți tu să fii cel mai bun, poți tu să fii cel mai tare, poți tu să fii cel mai pregătit. Aici e un alt tablou. Deci e imaginea aceea de rânduială, disponibilitatea de a fi ascultător, disponibilitatea de a fi receptiv la ceea ce se pune în față. Și aici tare bine merge cu ceea ce Domnul îngăduie peste Saul la un moment dat, acea încercare în care îi spune, auzi, mi-aduc aminte ce a făcut Amalek? Acum e momentul să încheiem istoria cu el, du-te și nimicește tot ce are el. Dar tot. Și el se duce și totuși păstrează anumite bunuri. Când vine Samuel, nici măcar atunci nu se trezește când zice am păzit cuvântul Domnului. Dar zice, ce-i cu behăitul acesta? O, Doamne, Doamne, iartă-mă, am lucrat ca un nebun. Nu. Nu poate să se pocuiască. Da, zice, am greșit, dar nu mare lucru. Și Domnul spune acolo foarte clar, auzi, ascultarea. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și păzirea cuvântului lui Dumnezeu face mai mult decât grăsimea berbecilor. Acum, raportat la noi, înțelegem oare profunzimea acestor cuvinte? De multe ori suntem gata să dăm 10.000 de euro dacă trebuie. Dar nu putem să stăm liniștiți și să tăcem din gură. Nu putem. Măcar că Domnul spune, taci din gură! Nu poți. Dar 10.000 poți să-i dai. Te sacrifici. Și Domnul zice, ai grijă. Ascultarea. De ce spune Domnul? Este mai important. Sunt cazuri clare. Domnul a spus, du-te și nimicește tot. Păi cum au nimicit 3/4 sau 88%, ce mai era dacă mai nimicea și cealaltă parte, nu? Și mai ales că era vorba de oi, de boi. Un singur om a păstrat. La oameni n-au avut milă. Că dacă măcar ar fi lucrat cu milă să zică, Doamne, omorâm tot, dar oamenii ăștia, mă, hai să-i păstrăm, ne rugăm Domnului, da, dacă ne iartă și pe noi și pe ei. Nu, aici nu lucra mila. Aici au lucrat interesul, aici au lucrat părerile lor, așa, gândurile lor. Și Domnul spune, ascultarea face mai mult decât grăsimea berbecilor, păzirea cuvântului Domnului, decât jertfele, decât, știi? Suntem gata de multe ori să jertfim mult, să facem mult, dar numai să ne ascultăm, numai să nu păzim rânduiala aceea care ne-o spune Domnul. Apar tot felul de libertăți. Până la urmă ajungem la concluzia că biserica e una cu lumea și lumea e una cu biserica. Puțin din crez se mai, pe aici, pe acolo, mai diferă. Dar până la urmă, urmei sunt biserici care acceptă absolut tot ce e în lume. Absolut tot. Și nu mă refer la congregația din care facem noi parte aici, în Austria. Nu bat apropo, ci pe mapa mond, știți bine. Biserici cu tot felul de soliuri de lucruri păcătoase și vinovate. Ei, dar când e vorba de noi, noi încă n-am ajuns chiar acolo, așa-i? Noi putem fi ca fariseul ăla care s-a dus la templu și a spus, Doamne, știi, îți mulțumesc de toate, dar auzi, îți mulțumesc că nici măcar nu-s ca vameșul ăsta de lângă mine. Dar vameșul ăsta poate e fratele meu. Vameșul ăsta poate e biserica cealaltă, din altă țară, sau biserica cealaltă de peste drum. Biserica cealaltă care, Doamne, știi, eu nu-s chiar ca ei, eu n-am atâtea icoane, eu n-am atâtea cruci, Doamne, eu nu sărut atâția sfinți. Doamne, eu sunt mai bun. Oare chiar ești mai bun? Doamne, eu nu mă închin chiar așa de depravat. Doamne, știi, la mine, uite, costum, cravată. Nu se vine cu pantalonii rupți. Frații mei, departe vine gândul să dezlegăm astfel de lucruri. Din contră, rânduiala trebuie ținută. Nu trăiți în firea pământească. Dar și a judeca, te compara cu cei care sunt departe, să spui bine. Dar știi că e o mare amăgire pentru tine. Cu cine să ne comparăm? Cu Domnul. Cu cine să ne comparăm? Cu Scriptura. Și când împlinim Scriptura cu inimă curată, atunci avem cu ce să ne lăudăm doar în Domnul. Doar în Domnul. Că până la urmă, cum a spus Pavel, am lucrat mai mult decât toți. Dar totuși nu eu, ci Harul lui Dumnezeu. Privești oare toată jertfa, tot sacrificiul care tu îl faci pentru Domnul? Privești din perspectiva aceasta că doar prin Domnul? Nu uita! O mică atingere face Domnul. Și se întâmplă un vas din creierul tău și ăla-i mic, nu trebuie să fie cel central. Pușcă și ținând o parte din creier acolo, un centimetru, și ești gata. Nu mai poți număra nici măcar până la 10. Nu uita, că sunt lucruri reale care se întâmplă între noi. Și nu, departe de noi să judecăm pe unii care sunt îngăduiți în felul acesta, din contră, să ne rugăm pentru ei și noi să ne punem la inimă și să luăm aminte că suntem atât de vulnerabili, atât de ușor poți să nu mai fii. Sau să fii, cum se spune în limbajul nostru popular, ca o legumă. Adică să te întoarcă alții, să te schimbe alții, să te ajute doar alții. Nu fii atât de încrezător în tine că poți. Poți dacă vrea Domnul. Poți dacă îți dă Domnul. Dacă nu, ești gata. Eu am mai spus vorba aceasta și pare așa dură. Și am zis să nu-și pună Domnul mintea cu noi. Cât suntem noi de căpoși și cât suntem noi de suciți. Să nu se coboare Domnul la nivelul nostru, să ne dea după nivelul nostru. Că atunci vai de noi, frați și surori. Și Domnul nu face asta. De aceea bunătatea Lui încă ne cheamă la pocăință, ne cheamă la a ne zmeri, la a ne întoarce la Domnul. Ei, ai grijă! Timotei, ai grijă că cel care se înscrie la jocuri, el trebuie să păstreze niște rânduiele, altfel este descalificat. Poate să fie bine făcut, poate să fie bine pregătit, poate să aibă artă în el, poate să aibă teatru în el, poate să aibă orice. Dacă n-ai ținut de rânduiele, ești descalificat. Și au fost în vremurile noastre. A sărit dincolo de linie. A trebuit să alerge și a tăiat un pic prin pădure câțiva metri mai. Imediat. A fost descalificat. L-a împins pe altul și a căzut. Chiar dacă a ajuns el cel din tâi, a fost descalificat. Deci tot felul de situații. Domnul prin aceasta atrage atenția lui Timotei. Ai grijă, tu privești spre Hristos, dar nu uita. Păzește rânduielile. Păzește cuvântul și dreptarul învățăturilor sănătoase, ține-l, păstrează-l. Și apoi, un al treilea tablou, foarte interesant. Plugarul zice, ai grijă, zice, că agricultorii, zice. Și uite-te tu în lumea ta, Timotei, că sunt mulți agricultori, atunci erau mulți. Și acum sunt destui, poți să privești sau dacă nu, poți să-ți imaginezi. Zice, trebuie să muncească înainte ca să strângă rodul. Adică, cu alte cuvinte, Toamna se numără bobocii. Un cuvânt românesc, cei din Austria, probabil crescuți aici, înțeleg mai greu. Adică chiar dacă cloșca cu pui, primăvara, gospodina sau țăranul sau cine o fi fost, i-o pus acolo și din 20 de ouă au ieșit 20 de pui. Fie de rață, fie de gâscă, fie de pui, de găină. Ce toamna se numără. De ce? Pentru că între timp câte un se mai bolnăvește și moare. Între timp mai vine o pasăre răpitoare și mai duce câte unul dintre ei. Toamna deja când e izmari, când deja boala nu se mai prea leagă de ei, când păsările răpitoare nu mai pot să le răpească, asta e ideea acestui exemplu, acestui proverb. Toamna se numără boboci. Adică ce-o trecut de la naștere până la maturizare, ei, când ajunge la maturizare, atunci poate fi luat la număr. Plugarul trebuie să lucreze, ei, mult de arat, ei, mult de pregătit terenul după ce are. Însemânțarea, apoi plevirea sau săparea, apoi dacă trebuie după caz chiar să uzi, din nou să sapi, din nou să fii atent să nu vină animalele sălbatice, oh, tot felul, depinde unde e așezată partea aceea, aria aceea a câmpului și depinde și cu ce l-ai semănat. Dar zice, oricum, plugarul trebuie să muncească înainte de a se bucura. Timotei, nu uita, pe mine mă așteaptă cu cununa. Eu mi-am sfârșit alergarea, tu ai privit totul. Dar eu am muncit, n-am cârtit, n-am dat înapoi. Mă așteaptă cununa, să știi, nu numai pe mine, ci pe toți aceia care mă urmează sau urmează pe Domnul, cu credință, cu dăruire, să știi, Timotei, trebuie să lucrezi înainte ca să te bucuri de rod. Cât înțelegem lucrul acesta? Înainte de a te bucura, chiar de lucruri de pe pământ. Un tânăr trebuie să muncească mult să-și termine o școală. Trebuie să muncească mult să-și termine o facultate, să se înfrâneze de la multe. Chiar pământește. Apoi dacă mergi într-o meserie și vrei să crești ea, trebuie la fel să te dedici multe ore acelui parcurs de lucru pe care tu îl faci să te dezvolți în el, că altfel rămâi plafonat și devii de mâna a treia, a patra. Cu atât mai mult când e vorba de veșnicie, muncește, crește, dezvoltă-te și nu uita, răsplata va fi doar atunci. Că acum mai primim binecuvântări din partea lui Dumnezeu, din când în când, într-un fel sau altul. Că acum mai vin oameni care spun slăvit să fie Domnul, Domnul te-a folosit. Astea sunt așa, cât e un pic de dulceață în multă amărăciune. Dar nu uita, finalul, acela îl urmărim noi. Când Domnul ne va spune tuturor, vino, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău. Vă urez tuturor! Și mie, bineînțeles, acest cuvânt, această propoziție să auzim la încheierea vieții noastre de pe pământ, să ne cheme Domnul pe nume. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.